Moraime, o Mosteiro do Mar. No recinto de Moraime atoparás un pasado brillante e esplendoroso. Moraime, fundado arredor do século X, estivo vinculado primeiro á poderosa familia dos condes de Traba e despois ao priorado de San Martín Pinario de Santiago. A Moraime débese o nacemento de Muxía. Durante anos, a economía da vila e o tráfico comercial dependeu dos mandatos dos monxes. No solar no que se asenta a igrexa, o único vestixio que queda do mosteiro e nos seus redores, atopáronse restos da época romana e xermánica. Foi durante unhas excavacións realizadas en 1972, ano no que o recinto se declarou ben de interese cultural. Parte dos restos atópanse no Museo Arqueolóxico do Castelo de Santo Antón, na Coruña, e no Museo do Pobo Galego, en Santiago. Se das unha volta polo Camposanto, poderás descubrir as excavacións dunha necrópole romano-cristiana. Moraime sufriu ataques de piratas. Primeiro, dos normandos, en 1105, e 10 anos despois, dos musulmáns. A igrexa de Moraime foi unha das destruídas polos almorávides, segundo un documento de Alfonso VII. Sendo infante, este rei foi educado polos monxes ao tempo que se refuxaba das loitas dos seus partidarios cos de súa nai, dona Urraca. A lenda conta que un túnel segredo comunicaba o mosteiro coa praia de Valverde, moi próxima á nosa seguinte parada, o Areal dos Muiños ou de Area Maior. Aló, imos. Cruza a estrada Muxía Verdollas e vai cara a Area Maior pola aldea dos Muiños.